So we'll begin off at the moment of prayer. Heavenly Father, we thank you for this chance to be able to share the gospel this morning. We ask that the minds of those listening be open to hear your word. Please help everyone here to understand their need and that the way of salvation is through our Lord Jesus Christ. And give help with this message and to Raquel for the translation. And we give thanks in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Sorry, I have a bit of a cold this morning, so hopefully I don't cough too much. With every time we meet for these gospel messages, there's one simple truth that they always begin with.
So, sa ating muling at sa muli isa muli nating pagsasama sa gawain ito ng pagpapahayag ng ebanghelyo, ito ay nagsisimula sa simpleng katotohanan na ang lahat ay nangangailangan ng kaligtasan.
This need for salvation it's not just limited to the evil people or corrupt people. It includes everybody, the religious person, the respected people, the moral, sincere, you and myself.
Ang pangangailangan ng kaligtasan ay hindi lamang limitado sa masasamang tao. Ang lahat ay kabahagi, relihiyoso, respetadong tao, mga taong mataas ang moralidad, matapat, at ikaw at ako.
The need of salvation is universal because the problem of sin is universal. Romans 3 and 23 shows this clearly. In Romans 3 and 23, it reads, "For all have sinned and come short of the glory of God."
Ang pangangailangan ng kaligtasan ay pangkalahatan, sapagkat ang suliranin ng kasalanan ay pangkalahatan. At sinasabi sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos.
It does not say that many or most. It says all. This includes every race and every nation from every culture. From the most refined city dweller to the most remote villager, sin has touched every life.
Hindi sinasabi sa ating mga talata na ito ay para sa marami o sa karamihan lamang. Ang sabi ito ay para sa lahat, kasama ang lahat ng lahi, bansa at kultura, mula sa mga naninirahan sa siyudad hanggang sa mga naninirahan sa liblib na puok, ang lahat ay may bahid ng kasalanan.
Isaiah 53:6 tells us, "All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way."
Sa Isaiah chapter 53 verse 6, tayong lahat ay nagaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo, bawat isa sa kanyang sariling daan.
Each of us has chosen our own path. Sin is not just a list of wrong actions. People continue to choose themselves over God. This is what sin is. Sin separates us. Romans 6 and 23 tells us, "For the wages of sin is death."
Pinili nating lahat ang ating sariling landas. Ang kasalanan ay hindi lamang bagkus, pinili ng tao ang kanilang sarili sa halip na ang Diyos. Ang kasalanan ay naghihiwalay sa atin at sa Diyos. At sa Romans 3:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.
This death that we speak of here isn't just our physical death. It's the separation from God, and that's the tragedy of of this message.
Ang kamatayan ay hindi lamang physical. Ito ang pagkakahiwalay natin at sa Diyos. At ito ang pinakamalaking trahedya na ating kakaharapin.
The Bible describes this as our second death. It's an eternal separation from God in the lake of fire.
Inilalarawan ng Biblia na ito ay ang ikalawang kamatayan. At ang kamatayang ito ay magdudulot at magtutungo sa atin patungo sa dagat-dagatang apoy at pagkahiwalay magpakailanman sa Diyos.
This isn't just some theory, and I don't even mean it to be a scare tactic. It's the truth of the Word of God through the Bible. Sin has a cost, and that cost is our eternal separation from God.
Ito'y hindi isang teorya o pananakot lamang. Ito ang katotohanan mula sa salita ng Diyos. May kabayaran ng kasalanan at ito ang walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos.
People have tried countless ways to bridge the gap between them and God. Some people will trust in a religion, or others will trust in a charity, and some just hope that their own sincerity will be enough to carry them through. But none of these things can erase our sin.
Hindi mabilang ang mga pamamaraang sinubukan ng tao upang mapalapit sa Diyos. Ang iba'y nagtiwala sa relihiyon, sa pagbibigay. Ang iba'y umaasa na ang pagiging matapat ay sapat na. Subalit ang lahat ng ito ay hindi makakapawi ng ating kasalanan.
Proverbs 14 and verse 12 reminds us, "There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death." Even our best efforts or your most noble deed that you could do will fall far short of God's perfect standard.
Sa Kawikaan, chapter 14, verse 12, ay sinasabi, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Maging ang ating pinakamahusay na pagsisikap at marangal na gawa ay hindi sapat sa perpektong pamantayan ng Diyos.
The reason why we fall short is because God is holy and His standard is absolute perfection.
Sapagkat ang Diyos ay banal at ang kanyang pamantayan ay ganap at perpekto, kung kaya tayo ay hindi nakaabot sa pamantayang ito.
James chapter 2 and verse 10 reminds us, "For whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all."
At sa aklat ng Santiago chapter 2 verse 10, "Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat."
You can appear moral and kind, and you could even seem religious outwardly to others, but God doesn't judge by the outward appearance that you give.
Maaring ikaw ay may mataas na moralidad, mabait at relihiyoso, subalit ang Diyos ay hindi humuhusga sa panlabas na anyo.
God sees your heart. He sees the pride that you have, or the envy, the lust, the bitterness. He sees every sin that nobody else sees, and He'll hold every soul accountable.
Nakikita ng Diyos sa puso ng tao ang pagiging mayabang, pagkainggit, pagnanasa, at kapaitan. Nakikita niya ang mga bagay na hindi nakikita ng tao, at ikaw ay pinananagutan.
If God were to call you into judgment today, would you be found righteous in His sight? Not according to your own standards, but the standards set forth in the Bible by God Himself.
Kung hahatulan ka ng Diyos ngayon, matatagpuan ka ba niyang matuwid sa kanyang harapan? Hindi ayon sa iyong pamantayan, bagkus na ayon sa kanyang pamantayan na perpekto.
This is why salvation is necessary for all, because all are guilty and nobody can save themselves.
Kung kaya kinakailangan ang kaligtasan para sa lahat, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang makapagliligtas sa kanilang sarili.
So then you might ask yourself, what is the answer then? And the answer isn't just a system or simple philosophy. It's found in a single person, our Lord Jesus Christ.
At maaari mong itanong sa iyong sarili, ano nga ba ang kasagutan? Ito ay hindi sa pamamagitan ng sistema o pilosopiya ng isang tao. Ito ay sa pamamagitan ng isang tao, ang Panginoong Hesukristo.
The Bible declares this to us with unshakable clarity in the book of Acts. In Acts chapter 4 and verse 12, it says, "Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved."
At ito ay ipinahayag na may kalinawan sa aklat ng mga gawa, chapter 4 verse 12, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas.
This verse doesn't give you other options or another preference. It just shows the absolute truth of the Bible that salvation is found in Christ alone.
Ang mga talatang ito ay hindi nagbibigay ng ibang opinyon o pagpipilian. Ipinahayag nito ang ganap na katotohanan na ang kaligtasan ay matatagpuan lamang kay Kristo.
We live in a world today that just wants multiple options, but the Word of God stands firm in this. There is none other name.
Tayo ay nabubuhay ngayon sa mundong ito na maraming pagpipilian. Subalit ang salita ng Diyos ay matatag at walang ibang pangalan.
This won't be found in the name of Buddha or Muhammad or even in Mary. It's not a specific church or denomination. This answer is only found in the Lord Jesus Christ.
Ito'y hindi matatagpuan sa pangalan ni Buddha, Muhammad, o ni Maria. Hindi sa anumang simbahan o sekta. Tanging sa pangalang Hesukristo lamang.
The matter of this is because only Jesus did what was necessary to provide us salvation. The book of 1 Peter...
Sapagkat ang gawa ni Kristo, Jesus lamang ang maaring makapagbigay ng kaligtasan.
The book of 1 Peter in chapter 3 and verse 18 says, "For Christ also hath once suffered for sins, and the just for the unjust, that he might bring us to God."
Sa aklat ng unang Pedro, chapter 3 verse 18, ay sinasabi, "Sapagkat si Kristo man ay nagbata ring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos, siyang pinatay sa laman ngunit binuhay sa Espiritu."
Only Jesus was completely sinless. Only Jesus died on the cross for our sins, and only Jesus rose again from the dead for this.
Si Jesus lamang na walang kasalanan. Siya lamang ang namatay sa krus para sa ating kasalanan at siya lamang ang bumangon mula sa mga patay.
There's no other figure in history that matches his life and his death and his resurrection. He is the only Savior because he is the only one who is qualified to save us.
Walang sino mang tao sa kasaysayan ng mundo ang makatutulad sa kanyang buhay, kamatayan, at pagkabuhay na muli. Siya lamang ang tagapagligtas, sapagkat siya lamang ang angkop na magligtas.
The name of Jesus isn't just reserved for one group of people or for a specific culture or even just one part of the world.
Ang pangalang Jesus ay hindi lamang para sa isang tao, kultura, o sa anumang bahagi ng daigdig.
He is given among men for all of mankind or humankind. God does not offer salvation just to the elite or the religious. He is offering it to whosoever.
Ito'y ibinigay para sa lahat. Ang alok ng Diyos na kaligtasan ay hindi para sa piling tao o relihiyoso. Ito ay para sa sinuman o sa lahat na tumatawag sa Kanya.
If you've ever listened to one of these messages before, chances are you've heard this next verse. It's John 3 and 16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.
Kung kayo ay nakinig, nakikinig mula pa nung ibigay namin ang mga mensaheng ito, maaaring na narinig ninyo o nabasa ang mga talata sa Juan chapter 3 verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Christ is the Savior of the world, but for Him to be your Savior, you must trust in Him.
Si Kristo ang tagapagligtas ng sanlibutan. Subalit, upang siya ay maging inyong tagapagligtas, nararapat na kayo ay magtiwala sa Kanya.
We read in a verse earlier that said, whereby we must be saved. The word must is there to show the true urgency that lies behind this message.
Binasa natin sa mga naunang talata ang mga salitang kung saan tayo ay maliligtas. Ito ay nagpapahayag ng madali ang pagtugon sa mensahe ng kaligtasan.
There is no other way for one to be saved. If good works could save you, or if being sincere, or even being baptized or joining a church, if any of these things could save you, then Christ would not have needed to die for you.
Walang ibang kaligtasan kung walang ibang daan patungo sa kaligtasan kung ang mabuting gawa o pagiging matapat o pagbabautismo o pagsapi sa simbahan ay makapagliligtas sa kaparusahan ng Diyos, hindi na kinakailangan na si Kristo ay mamatay.
But the truth is that Christ did have to die, because there was no other way. He took our place and he bore our punishment. He shed his blood so that we might live.
Subalit ang katotohanan, siya ay namatay. Siya ang pumalit sa atin at nagbata ng parusang nararapat para sa atin. Nagbuhos ng dugo upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan.
In the book of Isaiah, chapter 53 and verse 5, it says, but he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. This is the heart of what a gospel message is. God gave his son, the son gave his life, and that life was given for you, for us.
At mula sa aklat ng Isaiah, chapter 53, verse 5, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kanya. At sa pamagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Ito ang puso ng mensahe ng Ebanghelyo. ibinigay ng Diyos ang kanyang anak. Ibinigay ng anak ang kanyang buhay. Ang buhay na iyan ay ibinigay para sa iyo.
To be saved doesn't require Christ plus your efforts or Christ plus a church, Christ plus your background. Salvation isn't a 90% God, 10% you type of situation. Salvation is solely in Jesus Christ alone.
Hindi mo kailangan ang iyong sariling pagsisikap o ang simbahan o ang pagiging matuwid ng iyong katauhan. Ang kaligtasan ay hindi 90% mula sa Diyos at 10% mula sa tao o sa iyo. Ang kaligtasan ay matatagpuan lamang kay Kristo.
There's a verse in John chapter 14 and verse 6. It said, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me.
At sa aklat ng Juan chapter 14 verse 6 ay sinasabing Juan chapter 14 verse 6, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko.
Jesus Christ is the way. He's not one of many. He is the truth and not just a spiritual voice to you. He is the life and the only source of our eternal life.
Si Jesus ang tanging daan at hindi ng maraming daan. Siya ang katotohanan, hindi ng espiritual na tinig lamang. Siya ang buhay, ang pinagmulan ng buhay na walang hanggan.
There is only one way, one name, and one Savior. So that leaves you with the question of what have you done for Him?
Mayroong isang daan, mayroong isang pangalan at tagapagligtas. Ang katanungan, ano ang gagawin mo sa Kanya?
A gospel message isn't just a declaration of truth. It's a call, it's a summons to respond. Many of you have heard these messages plenty of times, so you've heard of your need and you've heard of Him, the Lord Jesus Christ, who you must be saved by.
Ang mensahe ng Ebanghelyo ay hindi pagpapahayag lamang ng katotohanan. Ito ay paanyaya na nangangailangan ng iyong pagtugon. Narinig mo na kailangan mo siya upang ikaw ay maligtas.
But the fact is that knowledge of this alone will not save you. You must come, you must believe. Each one of us, each sinner, must come to their own personal and honest surrender to the Lord Jesus Christ.
Subalit ang kaalaman ay hindi sapat. Kailangan mong lumapit, manampalataya. Ang bawat isang makasalanan ay nararapat na lumapit na may katotohanan at pagsuko sa Panginoong Hesukristo.
This isn't something that any family member or any of us speaking here or anybody can decide for you. This is between yourself and God.
Ito'y isang bagay sa pagitan mo at ng Diyos. Hindi ang iyong pamilya o sino man ang magdidesisyon nito para sa iyo.
The sad reality is there's no guarantees in this life. Every day, thousands die unexpectedly, and tragedy will strike without warning. Hell is full of people who intended to be saved at some point, at some day.
Ito ang malungkot na katotohanan. Walang kasiguraduhan ang buhay. Maraming namatay nang hindi inaasahan. Ang trahedya o sakuna ay dumarating nang walang babala. Ang impyerno ay puno ng mga taong nagnanais maligtas balang araw.
Proverbs 27:1 reads, "Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth."
Sa Kawikaan, chapter 27, verse 1, huwag mong ipaghambog o ipagyabang ang kinabukasan, sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw.
And then I use this verse pretty near every time I speak because it's a good truth to remember. The book of 2 Corinthians chapter 6 and verse 2 reads, "Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation."
At ang mga talata sa ikalawang Korinto, chapter 6 verse 2 ay parating ginagamit ni Mark upang ipahayag ang katotohanan ng ebanghelyo. Sinasabi rito, narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan.
If you're not already saved, right now is possibly your greatest opportunity. And it could be your last, you never know. Don't gamble with eternity and don't postpone what God commands of you.
Kung ikaw ay wala pang kaligtasan, ngayon na ang iyong pagkakataon at marahil ito na ang huli. Huwag ipagwalang bahala ang walang hanggan. Huwag mong ipagpaliban ang kautusan ng Diyos.
Salvation in the end really isn't that complicated. It's not a hidden mystery. It's trusting in the finished work of Jesus Christ.
Ang kaligtasan ay hindi komplikado at hindi isang misteryo. Ito'y ang pagtitiwala sa tapos na gawa ni Jesucristo.
It's not just about mentally agreeing, but personally relying on Him. You have to rest in His promise, placing your full confidence in what He did at the cross.
Hindi lamang pagsang-ayon sa isipan, subalit ito ay personal na pag-asa sa kanyang mga pangako, paglalagay ng iyong buong kumpiyansa o tiwala sa kanyang ginawa sa krus.
We all have only but one soul and one life. And right now we have one opportunity to get right with God. There is only one way to do this, and that's through Jesus Christ.
Lahat tayo ay may isang kaluluwa, isang buhay at isang oportunidad na maging matuwid sa harapan ng Diyos. May isang daan lamang at ito ay si Jesucristo.
No one can afford to ignore this message, and you can't afford to trust in your own works, and you can't afford to delay this message.
Hindi mo maaaring ipagwalang bahala ang mensaheng ito. Huwag kang magtiwala sa iyong sariling gawa. Hindi mo maaaring ipagpaliban ang iyong tugon sa mensaheng ito.
That's why we do these messages. We come to ask you, won't you come to the Savior now? It's simple as casting yourself upon Him with that childlike faith.
Kung kaya't ipinahayag namin ang mga mensaheng ito, ikaw ba ay lalapit sa Panginoong Jesus? Lumapit kang mayroong pananampalataya gaya ng isang bata.
You must trust that His blood was shed for your sins. You trust that He was raised for your justification. And just trust that His promise is true.
Magtiwala ka na ibinuhos ng Panginoong Jesus ang kanyang dugo, na siya ay binuhay na muli upang bigyan ng katuwiran at ang kanyang mga pangako ay totoo.
It really is that simple. All this, and you could leave this moment, you could leave this meeting now with the promise, the assurance of an everlasting life because of what Jesus Christ has done for you.
Ganyan lamang kasimple ang kaligtasan na matatagpuan sa ebanghelyong ito. Iiwan mo ang pagtitipong ito na may pangako ng buhay na walang hanggan dahilan sa ginawa ni Hesukristo sa krus ng Kalbaryo.
That's my message, and thank you all for listening. So we'll just close the meeting now in prayer. Father in heaven, we thank you for the gift that is salvation. We thank you for the Lord Jesus Christ who gave his life so that we might be saved. We ask that any of those who might be listening today who've not known the gift of salvation, that they would not delay any longer. We pray that they would trust in Jesus Christ even now. We ask for blessings on the remainder of our day or our night, depending on where we're located. And we give thanks again in that truly precious and holy name of the Lord Jesus Christ. Amen.